เอาละเรามาพูดถึงเรื่องถังราชวงศ์ถังเป็นช่วงต่อของราชวงศ์สุยราชวงศ์ถังเนี่ยเป็นอีกราชวงศ์หนึ่งในประวัติศาสตร์จีนที่มีสถานะความสำคัญเป็นที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นของราชวงศ์ประสบความสำเร็จในการสร้างกลไกการปกครองที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพอย่างทั่วถึงในราชอาณาจักรบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านเศรษฐกิจสังคมศิลปะวรรณคดีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศราชวงศ์ถังท่านผู้ชมครับได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของศักดินาและเป็นยุคทองของวรรณคดีอาณาจักรกว้างใหญ่เป็นปึกแผ่นมั่งคั่งร่ำรวยและทรงอานุภาพที่สุดแห่งหนึ่งในโลกกล่าวได้ว่าเป็นยุคที่รุ่งโรจน์ที่สุดของจีนนอกจากนั้นยังเป็นยุคช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญต่อแนวคิดของการสร้างชาติของชนชาติจีนด้วยการรวมตัวของกลุ่มชนเผ่าที่หลากหลายนับตั้งแต่สมัยวุ่ยจิ้นราชวงศ์เหนือใต้ราชวงศ์สุยก่อนถังจวบกระทั่งถึงราชวงศ์ถังได้รับการล้อมรวมวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวด้วยแนวคิดรวมประเทศอย่างมั่นคงสืบต่อมาท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้เนื่องเพราะว่าจักรพรรดิฮ่องเต้องค์แรกของราชวงศ์ถังที่ชื่อหลี่ยวนหรือเขาเรียกว่าหลี่เอียนหลี่เอียนนั้นเนี่ยพระมารดาเนี่ยเป็นชนเผ่าชาวเซียนเปยเซียนเปยก็คือชนนอกกำแพงเมืองจีนเป็นพวกคนตาสีฟ้าผิวขาวนะฮะตัวบิดาก็คือเป็นชาวฮั่นผู้สถาปนาราชวงศ์ถังคือฮ่องเต้ถังเกาจูมีพระนามเดิมว่าหลี่เอียนพระบิดาฮ่องเต้หลี่ยวนเป็นเจ้าเมืองชาวฮั่นพระมารดามีเชื้อสายเติร์กเติร์กคือพวกชาวตุรกีพวกชาวเติร์กเผ่าเซียนเปยซึ่งเป็นชนชั้นเผ่านอกอารยธรรมจีนก็เลยกล่าวได้ว่าฮ่องเต้และเชื้อพระวงศ์ของราชวงศ์ถังไม่ใช่ชาวจีนที่แท้แล้วหลังจากนั้นแล้วราชวงศ์ถังก็เป็นที่รวมของชนเผ่าพลเผ่าต่างๆที่เข้ามาอยู่ในอาณาจักรถังโดยที่ไม่มีการกีดกันแล้วก็หวังว่าจะใช้อารยธรรมอันลึกซึ้งเก่าแก่ของชาวฮั่นคือชาวจีนล้อมคนพวกนี้ให้มาเป็นชาวจีนหลี่เอียนปฏิวัติแยกตัวเองออกมาแล้วก็โค่นล้มราชวงศ์สุยด้วยการเข้าไปยึดเมืองฉางอานซึ่งเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์สุยตอนนั้นแล้วก็ตั้งตนเป็นฮ่องเต้เป็นกษัตริย์ในตอนช่วงต้นนั้นมันก็มีกลุ่มต่างๆที่เป็นกบฏต่อราชวงศ์สุยเพราะว่าพอสุยล่มสลายปั๊บก็จะมีพวกขุนศึกต่างๆขึ้นผู้ครองแคว้นต่างๆอย่างเช่นโต้เจียนเต๋อหลินซื่อทงอะไรพวกนี้ซึ่งในหนังสือเรื่องของมังกรคู่สู้สิบทิศจะมีหมดแล้วสนุกสนานมากอ่านแล้วมันสนุกฮะมันสนุกจริงๆนะฮะเป็นหนังสือที่คลาสสิกมากทีนี้จนกระทั่งปี626คศ626หลี่ซื่อหมินเนี่ยซึ่งเป็นลูกคนกลางลูกชายพี่ชายคนโตชื่อหลี่เจี้ยนเฉิงแล้วก็น้องชายคนเล็กชื่อหลี่หยวนจีปกติแล้วเนี่ยเขาจะตั้งลูกชายคนโตเป็นองค์รัชทายาทซึ่งหลี่เจี้ยนเฉิงเนี่ยเป็นองค์รัชทายาทส่วนหลี่หยวนจีเนี่ยเป็นน้องสุดท้องแล้วหลี่ซื่อหมินเป็นพี่กลางหลี่ซื่อหมินเป็นคนที่รบเก่งยึดครองดินแดนมาแล้วในกลุ่มของหลี่ซื่อหมินเนี่ยหลี่ซื่อหมินเขามีค่ายนึงที่เขาเรียกว่าค่ายเทียนเชอร์เทียนเชอร์คือเป็นที่รวบรวมขุนศึกต่างๆมาจากเป็นศัตรูก็เอามาร่วมกันเคยเป็นทะเลาะกันจะฆ่ากันตายก็เอามาร่วมกันเพื่อสร้างชาติคือสร้างถังแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยหลี่ซื่อหมินก็ไปแจ้งให้กับพ่อตัวเองคือหลี่เอียนว่าพี่ชายตัวเองรัชทายาทกับน้องชายคือหลี่หยวนจีนั้นวางแผนจะลอบสังหารเขาพ่อก็เลยเรียกลูกทั้ง3คนเข้าไปเข้าเฝ้าเนี่ยเข้าทางประตูเสวียนอู่เขาเรียกเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่ประตูเสวียนอู่ก็คือว่าหลี่ซื่อหมินนั้นวางกำลังไว้แล้วก็ฆ่าพี่ชายตัวเองและฆ่าน้องชายตัวเองแล้วก็เข้าไปกราบบังคมทูลเสด็จพ่อไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าข้าวสารเป็นข้าวสุกแล้วก็เลยจำเป็นต้องตั้งหลี่ซื่อหมินเป็นรัชทายาทเมื่อตั้งแล้วแค่2เดือนตัวเองก็ถอยตัวออกมาลาออกจากการเป็นฮ่องเต้ให้หลี่ซื่อหมินขึ้นมานะครับภายใต้ศักราชเจินกวนซึ่งเป็นชื่อศักราชของหลี่ซื่อหมินหลี่ซื่อหมินปกครองอยู่23ปีทำให้ถังไทจงหลี่ซื่อหมินได้รับการยกย่องว่าเป็นฮ่องเต้ที่เก่งกาจฉลาดเฉลียวมีพระปีชาสามารถมากที่สุดคนหนึ่งในจำนวนฮ่องเต้400กว่าคนตลอดช่วงประวัติศาสตร์ 2,000 กว่าปีของจีนถังไทจงก็คือหลี่ซื่อหมินได้รับบทเรียนจากการล่มสลายของราชวงศ์สุยอันเป็นที่มาของคำว่าผู้นำเปรียบเสมือนเรือส่วนประชาชนคือน้ำน้ำสามารถหนุนส่งเรือให้ลอยและสามารถจมเรือได้เช่นกัน 2. หลี่ซื่อหมินพูดนะฮะผู้ปกครองจะต้องมีทั้งคุณธรรมและความสามารถประชาชนถึงจะยอมยกให้เป็นนายเมื่อใดผู้ปกครองไร้คุณธรรมความสามารถประชาชนขาดความสามารถประชาชนจะทอดทิ้งนอกจากนั้นใน ความเห็นของถังไทจงฮ่องเต้คือหลี่ซื่อหมินผู้ปกครองที่มีคุณธรรมจะต้องไม่สุรุ่ยสุร่ายและไม่เพิ่มภาระลดการเบียดเบียนประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดรวมทั้งต้องเลือกใช้ขุนนางที่ใจซื่อมือสะอาดมาช่วยปกครองบ้านเมืองถ้าดูการเมืองปัจจุบันในเมืองไทยแล้วเนี่ยไม่ใช่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่หลี่ซื่อหมินพูดหลี่ซื่อหมินพูดต่อนะครับว่า3ประชาชนสำคัญที่สุดประชาชนสำคัญที่สุดประเทศชาติสำคัญรองลงมาผู้ปกครองฮ่องเต้กับเป็นคนที่สำคัญน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นปรัชญาการปกครองของถังไทจงฮ่องเต้ก็ถ่ายทอดมาสู่ภาคปฏิบัติอย่างเห็นผลจนกระทั่งมีคำกล่าวว่าในช่วง23ปีของรัชสมัยเจินกวนของหลี่ซื่อหมินนั้นคือคศ626ถึง649 23ปีการเมืองใสสะอาดสังคมมั่นคงปลอดภัยเศรษฐกิจรุ่งเรืองแสนยานุภาพของอาณาจักรแผ่ขยายออกไปนอกปรัชญาและวิธีการในการบริหารที่ยึดหลักปกครองแผ่นดินโดยธรรมแล้วนักประวัติศาสตร์จีนรุ่นต่อๆมายังวิเคราะห์ถึงเคล็ดลับความสำเร็จในการบริหารราชการแผ่นดินของฮ่องเต้ถังไทจงว่ายังมีปัจจัยคือเป็นคนที่ใจเปิดกว้างผ่อนปรนการเรียกเก็บภาษีลดการลงทันที่รุนแรงแต่เน้นความยุติถูกต้องยุติธรรมมากกว่าเร่งพัฒนาการผลิตจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรได้กลับคืนสู่ไร่นาและดำเนินชีวิตทางปกติท่านผู้ชมครับในด้านการศึกษาและแนวคิดนั้นถังไทจงหรือหลี่ซื่อหมินให้ความสำคัญต่อการรวบรวมจัดเก็บตำรับตำราความรู้วิทยาการและประวัติศาสตร์เป็นหมวดหมู่ทั้งยังเปิดกว้างในการนับถือและเผยแพร่ความคิดศาสนาต่างๆเช่นพุทธศาสนาเต๋าศาสนาหยูคือลัทธิของจื้อรวมทั้งศาสนาบูชาไฟของเปอร์เซียที่เขาเรียกว่าเมงก้าและคริสต์ศาสนาท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงรู้จักพระถังซัมจั๋งใช่ไหมพระถังซัมจั๋งนั้นชื่อจีนก็คือหลวงจีนเสวียนจั้งได้เดินทางไปยังประเทศอินเดียอันไกลโพ้นเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมาแปลเป็นภาษาจีนและเผยแพร่ออกไปในพุทธศาสนาในสมัยราชวงศ์ถังจากความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองของราชวงศ์ถังทำให้มีการประเมินว่าท่านผู้ชมครับประชากรในช่วงศตวรรษที่7ถึงศตวรรษที่8นั้นราษฎรภายใต้การปกครองของราชวงศ์ถังมีถึง50ล้านคนโดยเฉพาะในนครฉางอานคือซีอานในปัจจุบันนักวิชาการตะวันตกประเมินว่าในช่วงปีคศ637ถึง775เป็นเวลา140ปีฉางอานน่าจะเป็นเมืองที่ใหญ่โตและผังเมืองมีความซับซ้อนที่สุดในโลกและในช่วงนั้นนครฉางอานน่าจะมีประชากรถึง1ล้านคนทั้งนี้ในช่วงรุ่งเรืองสุดๆคาดว่านครฉางอานมีประชากร 1.5 ล้านคนท่านผู้ชมครับ 1.55ล้านคน1ใน3คือ 500,000 คนเป็นแขกที่มาจากเอเชียกลางและเปอร์เซียท่านดูสิฮะว่าการความกลมกลืนของราชวงศ์ถังโดยการนำหลี่ซื่อหมินจะเป็นขนาดไหนท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงราชวงศ์ถังแล้วเนี่ยผมไม่สามารถที่จะไม่พูดถึงราชวงศ์โจโจเกิดขึ้นภายในราชวงศ์ถังเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆแล้วหมดจากโจก็กลายเป็นถังอีกต่อไปมันเกิดอะไรขึ้นสมัยที่หลี่ซื่อหมินเนี่ยเป็นฮ่องเต้หลี่ซื่อหมินได้รับนางสนมเด็กเข้ามาคนหนึ่งอายุประมาณ14ปีสนมเด็กคนนี้เนี่ยชื่ออู่เจ๋อเทียนหรือที่พวกเรารู้จักกันว่าบูเช็คเทียนอู่เจ๋อเทียนเนี่ยพอหลี่ซื่อหมินสิ้นพระชนงค์อู่เจ๋อเทียนในฐานะที่เป็นพระสนมก็ต้องทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีคือต้องไปเข้าวัดบวชเป็นชีว่ากันว่าตำนานว่าลูกของหลี่ซื่อหมินก็คือพระเจ้าถังเกาจงหลี่จื้อองค์ต่อมาที่ต่อจากหลี่ซื่อหมินนั้นชอบสนมของเสด็จพ่อองค์นี้มากถึงกับมีความสัมพันธ์กันเป็นส่วนตัวแล้วพอพระองค์ท่านขึ้นมาเป็นฮ่องเต้ต่อจากพ่อก็เอาสนมคนนี้เข้ามาอยู่ในวังพอจังหวะดีพอดีช่วงนั้นเป็นช่วงฮองเฮาก็คือพระมเหสีกับนางสนมเอกกำลังทะเลาะกันก็เลยแต่ละคนก็เลยจะใช้อู่เจ๋อเทียนเข้ามาเนี่ยเพื่อมาล้มอีกฝ่ายหนึ่งอู่เจ๋อเทียนก็เลยบูเช็คเทียนก็เลยเข้ามาเป็นคนกลางแล้วเข้ามาในวังแล้วก็มาเป็นสนมองค์หนึ่งของฮ่องเต้และปรากฏว่าหลังจากนั้นแล้วอู่เจ๋อเทียนเนี่ยก็มีเสน่ห์แล้วก็ถังเกาจงเนี่ยก็หลงไหลในตัวอู่เจ๋อเทียนมากก็เลยคิดที่จะตั้งบูเช็คเทียนขึ้นมาเป็นฮองเฮาแล้วก็ในที่สุดแล้วตำนานว่าบูเช็คเทียนเป็นคนที่วางยาพิษให้ถังเกาจงสิ้นพระชนม์แล้วก็บูเช็คเทียนก็เลยยึดอำนาจขึ้นมาแล้วก็ตั้งตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นจักรพรรดินีแล้วเปลี่ยนราชวงศ์ถังมาเป็นราชวงศ์โจในประวัติศาสตร์จีนเขาเรียกราชวงศ์อู่โจมีนครหลวงตั้งอยู่ที่ลั่วหยางท่านผู้ชมครับนครหลวงของราชวงศ์ถังเดิมทีตั้งอยู่ที่ฉางอานซีอานบูเช็คเทียนมาตั้งที่ลั่วหยาง ตั้งตนเป็นจักรพรรดินีทรงอำนาจสูงสุดในวัย67ปีเป็นจักรพรรดินีองค์แรกและองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีนแม้ว่าการเข่นฆ่าล้างศัตรูทางการเมืองขนาดใหญ่ส่งผลให้บรรยากาศของบ้านเมืองนั้นน่ากลัวมากแต่โดยทั่วไปแล้วสภาพเศรษฐกิจยังดีอยู่เจริญรุ่งเรืองข้อดีของบูเช็กเจียนคือปรับปรุงระบบโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการทหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นบ่มเพาะบุคลากรที่มีความสามารถมากมายซึ่งส่งผลทำให้ราชวงศ์ถังราชการถังเฉียนจงในเวลาต่อมาแวดล้อมด้วยเสนาหมาดผู้ทรงความรู้และคุณวุฒิผู้ช่วยเหลือมาถึงปีคศ705บูเช็กเทียนวัย82ปีล้มป่วยลงด้วยชราภาพพวกเสนาบดีก็ร่วมกันก่อการโดยบีบให้บูเช็กเทียนสละราชสมบัติให้กับโอรสพระองค์เองชื่อถังจงจงหลี่เซียนทั้งรื้อฟื้นราชวงศ์ถังกลับคืนมาต่อมาภายหลังบูเช็กเทียนก็เสียชีวิตไปเพราะฉะนั้นแล้วก็นี่ก็คือเป็นช่วงพิเศษออกมาในราชวงศ์ถัง